15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Otvorena rekonstruisana deonica puta Krepoljin-Žagubica duga 22 km. Predsjednik Vučić poručio da će država nastaviti sa izgradnjom modernih puteva.
Niste građani drugog reda, imat ćete najmodernije puteve. U te puteve ćemo da ulažemo sve više i pokazat ćemo vam da nikakvu razliku među ljudima ne pravimo.
Na mogućnost održavanja izbora u Beogradu u decembru stranke različito gledaju. Opozicija smatra da izbori neće biti fair, pojedine stranke predlažu bojkot. Posle objavljivanja rezultata izbora u Nemačkoj, analitičari saglasni da su građani kaznili velike partije. Pozitivno ocenjuju to što je većina stranaka proevropski orijentisana.
Dolazak nove konzervativno-levičarsko-zelene koalicije na čelo Nemačke poremetiće način na koji Nemačka zastupa Evropsku uniju u svetu.
Širom iračkog Kurdistana građani se na referendumu izjašnjavanju od nezavisnosti tog regiona. Počinje festival Art Link. Na otvaranju nastupa proslavljeni violinista Stefan Milenković. Sutra oblačno, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 17 do 23 stepena. Tri decenije nakon izgradnje puta Krepoljin-Žagubica, ova deonica je kompletno rekonstruisana. Put je sada deonica regionalnog puta Požarevac-Bor, a za njegovu obnovu iz državnog budžeta izdvojeno je 380 miliona dinara. Nema građana drugog reda, u celoj zemlji biće izgrađeni putevi, rekao je na otvaranju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Nataša Ćimović.
U istok Srbije nije ulagano decenijama. Danas ima novca u državnoj kasi, te se stoga među prioritetima našla rekonstrukcija puta Krepoljin-Žagubica, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Država će, kaže, nastaviti sa izgradnjom najmodernijih puteva u celoj zemlji i time pokazati da nema građana prvog i drugog reda.
I neću kao predsjednik Srbije da prihvatim podelu na te koji treba samo da kažu ulažite u centar Beograda i u centar Novog Sada i u centar Niša, svi ostali su građani drugog reda. Niste građani drugog reda, imat ćete najmodernije puteve, u te puteve ćemo da ulažemo sve više i pokazat ćemo vam da nikakvu razliku među ljudima ne pravimo.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je rekla da je rekonstrukcija puta Krepoljin-Žagubica koštala 380 miliona dinara i da je urađena prvi put posle 30 godina.
Mi jesmo izgradili u prethodne tri godine blizu 200 km autoputeva, ali ne žive svi u blizini autoputa, nego žive u nekim drugim delovima naše zemlje i zato nam je obaveza svih nas da gradimo i rekonstruišemo u svakom delu Srbije. Jer svaki metar koji budemo uradili i rekonstruisali jeste metar koji će omogućiti da dođu investitori, da dođu turisti, da naša deca ostanu ovde.
Vučić je meštanima Žagubice obećao da će u njihovo mesto doći za sada, kako je rekao jedan mali investitor. Također zahvalio im se što su istrpili teške reforme.
Sad vam kažem, imat ćete uskoro plate najveće, imat ćete penzije veće nego ikada i to zahvaljujući vama, zahvaljujući poverenju koje ste imali. Vidjet ćemo šta god još možemo da pomognemo. Razgovaramo sa više investitora koje planiramo da dovedemo u ovaj deo Srbije, dakle, i Žagubica, i Kučevo, i Veliko Gradište, i Milanovac, ali i Negotin, i Kladovo, i Bor, i Majdanpek. Dakle, to je sve ono što želimo da napravimo.
Predsjednik Srbije obišao je i rekonstruisanu osnovnu školu Jovan Šerbanović u mestu Krepoljin, a na svečanoj sednici Skupštine opštine Žagubica uručena mu je povelja počasnog građanina te opštine.
Izbori za vlast u Beogradu mogli bi prema pisanju beogradskih medija da budu održani za dva meseca, kao najverovatniji datum navodi se 10. decembar. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenjuje da nije najbolje rješenje da izbori za skupštinu glavnog grada budu u decembru, ali da se neće protiviti takvoj odluci. Opozicione stranke ne veruju da će ti izbori biti fair, pojedine predlažu i bojkot. Opširnije Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je stav gradskog odbora te partije da beogradski izbori budu raspisani u decembru. On ne misli da je to najbolje rešenje, ali poručuje da se neće protiviti toj odluci.
Ja sam došao i rekao sam ljudima, izađite, nemojte da se plašite, nemojte da se stidite bilo koga, jer ste uradili više u Beogradu nego što je urađeno u prethodnih 15-20 godina. I to postoje direktni pokazatelji. Rekao sam im, ovo je moguće da je ovo poslednji put da izlazite, ukoliko vam je potrebno i moje ime da stavite na listu, nemam problem sa tim, posle toga to teško da će ići tako. Dakle, idite i pobedite.
Opozicione stranke ne veruju da će beogradski izbori biti fair. Na to, kako kažu, ukazuje činjenica da će nosilac liste Srpske napredne stranke biti predsjednik države. Balša Božović iz Demokratske stranke smatra da je važno da opozicija sedne za sto i dogovori se.
Zato što smo mi pokazali ove godine na izborima predsjedničkim da sa 11 stranaka koalicije Vučić nema većinu u Beogradu. Apelujem na opoziciju kao član jedne opozicione stranke da se što pre sastanu i da razgovaraju o najširoj mogućoj podršci građanske opcije na narednim izborima, zato što smatram da je ovo prilika koju ne smemo da propustimo.
Boško Obradović iz Dveri predlaže bojkot izbora.
Želim da postavim to ključno pitanje, da li mi kao opozicija u Srbiji jednostavno hoćemo da nastupimo zajedno i zaustavimo još jednu potencijalnu izbornu krađu. Pa neka Vučić izađe sam na izbore sa svojim satelitima u opoziciji i neka se pokaže da vlada Srbijom sa manje od 25% podrške među građanima Srbije. To bilo izuzetno važno da se raskrinka model vladavine u ovoj državi.
Lider Nove stranke Zoran Živković protivi se bojkotu izbora jer bi, kako kaže, to išlo u korist samo vladajućim strankama.
Zato što prvo bojkot nikad ne možete da napravite da svi bojkotuju. Uvek će se pojaviti neki trojanski konji. Neće niko iz sveta da vuče uši Vučiću ili ne znam kome zbog toga što je nekoliko 5, 6, 10 stranaka u Beogradu bojkotovalo izbore. To zaboravite. Vučić je u Beogradu slab. Ne zato što je samo opozicija jaka potencijalno, nego zato što su Beograđani rešili da on bude smenjen. Naša obaveza kao prave istinske demokratske opozicije da ostvarimo želju građana Beograda.
Prema rečima Dušana Pavlovića, pokret Dosta je bilo spreman je da na izbore izađe samostalno, ali je otvoren i za druge opcije.
Mi smo spremni da razgovaramo sa svim kredibilnim organizacijama, strankama, udruženjima. Što se tiče same ideje bojkota, moglo bi da se razgovara o tome. Za veliki deo opozicione scene to jednostavno ne bi bilo izvodljivo.
Bivši predsjednički kandidat Vuk Jeremić smatra da opozicija jedinstveno mora da odgovori na potez vlasti da prevremeno raspiše beogradske izbore, a pravi korak prema njegovom mišljenju bi trebalo da bude usaglašena lista izbornih uslova koja bi bila prezentovana vlasti i javnosti. Sve parlamentarne opozicione stranke tvrde da imaju spreman program za beogradske izbore.
U nastavku o izborima u Nemačkoj, Angela Merkel dobila je podršku za četvrti kancelarski mandat uprkos slabijim rezultatima u odnosu na prethodne izbore. Predstoji formiranje parlamentarne većine koji će činiti više od dve partije, budući da su dosadašnji koalicioni partneri socijaldemokrate najavili odlazak u opoziciju. Prvi put u Bundestag je ušla Alternativa za Nemačku, antiimigraciona i krajnje desničarska partija. Analitičari smatraju da su građani Nemačke kaznili velike partije, ali da je dobro što je većina stranaka u Bundestagu ipak proevropski orijentisana. Pripremile Tatjana Gajović i Nevena Kostadinović.
S podrškom od 33% glasova birača, što je za 9% manje nego pre 4 godine, Angela Merkel postala je možda večita kancelarka, ali je njena pobjeda za mnoge pirova. Pošto lider socijaldemokrata Martin Schulz sa 20% glasova birača odlazi u opoziciju, novu staru kancelarku čekaju teški pregovori s liberalima i zelenima. Poručuje da će nova vlada, uprkos teškoćama, biti formirana do kraja godine.
Hajde da ne okolišamo. Očekivali smo bolje rezultat, ali imali smo jako teške 4 godine. Zato sam srećna što smo ostvarili strateški cilj naše kampanje. Neće biti nove vlade bez nas.
Građani jesu glasali za stabilnost, ali kancelarka će morati da im pruži više od toga, jer je politička scena Nemačke u ovom trenutku najrazruđenija, kaže za Radio Beograd 1 stručnjak za nemačka i evropska pitanja iz Nemačkog saveta za spoljnu politiku Daniela Švarcer.
Podele na političkoj sceni su sasvim nove za Nemačku i sigurno će uticati na nemački unutrašnji dijalog o Evropskoj uniji. Takođe, dolazak nove konzervativno-levičarsko-zelene koalicije na čelo Nemačke poremetiće način na koji Nemačka zastupa Evropsku uniju u svetu. Međutim, najvažnije je da velika većina građana podržava evropski vrednosni sistem po kojem Nemačka želi da se razvija.
Nekadašnji diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji Simeon Pobulić ocenjuje da su rezultati izbora u Nemačkoj pokazali da su građani nezadovoljni dosadašnjim rešavanjem socijalno-ekonomskih pitanja i da će Angela Merkel morati da bude spremna na određene promene.
Ja mislim da će Merkelova, iako je potvrdila svoju političku superiornost, ali u nekom pređašnjem formatu, da će ona morati da pravi neke promene u svojoj politici, neke kompromise koji možda neće dolaziti u nekom velikom novom programu, nego u jednoj postepenoj evoluciji. Ali to je neizbežno.
Prvi put od osnivanja moderne Nemačke u Bundestagu se kao treća po snazi našla i desničarska stranka Alternativa za Nemačku. Glasom za desničare građani su poslali poruku demohrišćanima i socijaldemokratama, smatra Daniela Švarcer.
Od glasača Alternative za Nemačku samo 28% njih zaista podržava njihov politički program, a 60% ljudi koji su glasali za tu ekstremističku stranku rekli su da su to učinili jer su isfrustrirani zbog nedelotvornosti ostalih stranaka. U buduće će cela politička scena biti praćena kontroverzama. Stranke će teško dolaziti do kompromisa, jer primera radi levičari su prilično udaljeni od partije zelenih.
Iako su desničari ostvarili istorijski uspeh, Daniela Švarcer dodaje da je broj njihovih pristalica u Nemačkoj mnogo manji nego u drugim evropskim zemljama. Izbore za Bundestag s pažnjom su pratili i ostali svetski lideri. Francuski predsjednik Emmanuel Macron očekuje nastavak odlučne saradnje. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručuje da je Evropskoj uniji potrebna snažna Nemačka i poziva na brzo formiranje vlade u Berlinu.
Širom iračkog Kurdistana građani se na referendumu izjašnjavaju o nezavisnosti tog regiona. Odluku regionalnih vlasti osuđuju vlada u Bagdadu i zemlje u okruženju, koji su mahom odlučile da zatvore granice prema Kurdistanu i spornim oblastima. Turska preti vojnom intervencijom. Opširnije Nikola Denčić.
Očekuje se da će milioni iračkih Kurda glasati na referendumu koji, kako prenose novinske agencije, jeste istorijski značajan, ali nije i obavezujući. Premijer Kurdistana Nečirvan Barzani izjavio je da izjašnjavanje građana neće odmah dovesti do odcepljenja i da će region mirnim putem rešavati sporove sa iračkim vlastima. Predsednik regiona Masud Barzani je saglasan da Kurdi u Iraku imaju pravo na izbor.
Odlučili smo da referendum sprovedemo do kraja, jer samo kroz nezavisnost Kurdi mogu da obezbede svoju budućnost. Samo tako ćemo prevazići sve patnje kojima smo bili izloženi u prošlosti. Imamo vremena za obnavljanje dobrih odnosa sa Bagdadom, ali nema povratka na položaj koji smo imali ranije.
Irački premijer Hajder El Abadi naložio je bezbednosnim službama da zaštite građane kojima se preti ili su prisiljeni da glasaju. Podsjetio je da je za zvanični Bagdad referendum protivustavan i da ga neće priznati bez obzira na rezultate. Isti stav dele i Sirija i Iran, dok je Turska posebno oštra prema vlastima Kurdistana. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra da je protivljenje nezavisnosti tog iračkog regiona od strateškog značaja za Tursku. Osim već pokrenutih vojnih vežbi na granici, turski premijer Binali Yildirim najavljuje i dodatne mere.
Kurdski referendum je greška i avantura. Preduzećemo sve raspoložive političke, diplomatske i ekonomske mere u skladu sa dešavanjima na terenu. I vojna operacija je za sada jedna od opcija.
Zatvaranje granica moglo bi da ugrozi ekonomiju Kurdistana, budući da su regionalne vlasti do sada mogle da prodaju naftu nezavisno od odluka iračke vlade. Referendumu se protive i Sjedinjene Američke Države, koje smatraju da će takva odluka ugroziti borbu protiv Islamske države.
Severnokorejsko pitanje treba rešavati mirno, kroz dijalog, izjavio je predsjednik Kine Xi Jinping u telefonskom razgovoru sa britanskom premijerkom Terezom May, javio je kineski državni radio.
Kina se nada da će sve strane pokazati uzdržanost nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio severnokorejskog ministra spoljnih poslova i lidera Severne Koreje Kim Jong-una da neće još dugo, prenao je Reuters. Severna Koreja je juče upozorila da bi bilo kakva američka vojna operacija protiv Pjongjanga izazvala tragičan kraj za Sjedinjene Američke Države.
Vozači kamiona u Francuskoj postavili su blokade na autoputevima i blizu skladišta goriva protestujući zbog reforme Zakona o radu.
Članovi francuskog trgovinskog sindikata blokirali su prilaz skladištima goriva. Sindikati su pozvali na proteste širom zemlje. Policija je počela da uklanja blokade kako bi omogućila pristup skladištima goriva. Demonstranti strahuju da će novi zakon, koji je francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao u petak, dovesti do pogoršanja radnih uslova i lakšeg otpuštanja radnika.
15:15, ovo su novosti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zakazala je prvu sednicu jesenjeg zasedanja za utorak 3. oktobar. Na dnevnom redu biće 11 tačaka. Poslanici će između ostalih raspravljati o predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, izmenama zakona o državnim službenicima, zakona o informacionoj bezbednosti, kao i predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Kao što ste čuli, predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu biće na dnevnom redu Skupštine sljedeće sedmice, a taj zakon jedan je od načina da se stvori efikasna i profesionalna javna uprava. To je izjavila premijerka Ana Brnabić. Akademija treba da počne da radi polovinom sljedeće godine. Milka Babić.
Radom lokalne administracije malo ko je zadovoljan. To će da se izmeni zahvaljujući Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, uverena je premijerka Ana Brnabić.
Imam ogromna očekivanja od Akademije za javnu upravu. Verujem da će Skupština usvojiti ovaj zakon, dakle odmah u oktobru. Nadam se da ćemo sredinom sljedeće godine ili svakako u trećem kvartalu sljedeće godine imati uspostavljenu akademiju, možda ne sa celokupnim programom treninga na kojima ona treba da radi, ali sa nekim osnovnim programima svakako.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić podsjeća da zaposleni u lokalnoj administraciji nose veliki deo reformi. On očekuje da će se u parlamentu uskoro naći i izmene i dopune zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave.
Verujem da iako nam predstoji veliki rad na promjeni odnosa prema poslu, polako svi postajemo svjesni toga da efikasna i uslužna javna uprava postaje nešto što treba da bude standard, nezavisno od bilo kakvih političkih promjena. Stalno govorimo o tome kako najveći dio naših obaveza u cilju ulaska Srbije u Europsku uniju treba da podnesu opštine i gradovi, i to i zaista jeste tako. I znam da nije lako imati toliko odgovornost u vremenima kada preuređujemo sistem, što za posljedicu ima i ozbiljne promjene u načinu rada, a tu najviše mislim na štednju koja također uključuje i zabranu zapošljavanja.
Evropska unija i Savet Evrope su za unapređenje rada lokalne samouprave uložile 2 miliona evra. Sa podrškom će se nastaviti, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Razmatramo da izdvojimo još 3 miliona 600.000 evra za naredne 3 godine. Nadamo se da će uskoro biti usvojen zakon o platama u lokalnoj samoupravi. Pažljivo pratimo šta se dešava na tom planu i spremni smo da pomognemo.
Već sada ima primjera lokalnih samouprava koje su unapredile rad i odnos prema građanima. U pozitivne primjere spadaju Medveđa, Pirot, Pančevo, Savski Venac, Raška.
Deo radnika Srpske fabrike stakla u Paraćinu jutros je na ulazu sačekao spisak sa imenima 230 radnika koji više nisu među zaposlenima. Više informacije ima naš dopisnik Radovan Ivanović.
Radnici Srpske fabrike stakla u Paraćinu, koji su posle uvođenja stečaja ostali bez posla u tom kolektivu, okupili su se jutros ispred fabričkog kruga, tražeći odgovore na pitanja zašto su otpušteni, po čijoj odluci i šta će dalje sa njima biti. Na oglasnoj tabli firme istaknuta su imena 230 prekobrojnih radnika i njima su već poništene kartice za ulazak u krug fabrike. Oni se žale da su im u staklari na radnim mestima ostale čak i lične stvari i da do njih sada ne mogu da dođu. U jednom trenutku grupa radnika je prošla ulaznu kapiju, ali obezbeđenje nije reagovalo. Kasnije tokom protesta ispred ulaza u Srpsku fabriku stakla u Paraćinu stiglo je više policijskih vozila. Dakle, za sada od 810 zaposlenih u trenutku stečaja na spiskovima za otpuštanje koji su objavljeni tokom vikenda nalazi se 230 imena. Sa ostalima koji ostaju da rade u fabrici, stečajno veće zaključit će nove ugovore. U toku je tromesečni proces reorganizacije u stakleri, a o daljoj sudbini fabrike posle toga odlučivaće poverioci.
Zbog pada temperature mnogi stanovi u Srbiji su se ohladili i iz udruženja Toplana poručuju da bi grejna sezona mogla da počne ranije, ali ne pre 1. oktobra. Nadležni kažu da je gorivo obezbeđeno i da se privode kraju tehničke pripreme. Milenko Marković.
Svake godine od prestanka leta do 15. oktobra hladniji dani nateraju mnoge korisnike centralnog grejanja da uključe termoakumulacione peći ili neka druga grejna tela. Predsjednik Udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić očekuje da u većini gradova tehničke pripreme budu završene do 30. septembra.
Radit će ako bude bilo potrebe tehnički uslovi posle 1. oktobra, međutim zvanično grejna sezona kreće 15. oktobra. Što se cena tiče, mi ne očekujemo da će to biti nikakvih pomaka, pre svega zbog toga što su stabilne cene energenata i gasa i mazuta i uglja, a s druge strane uredba koju je Vlada Republike Srbije donela pre 2 godine praktično obavezuje osnivače toplane da se ponašaju u skladu s tom uredbom, odnosno da povećavaju i smanjuju cene uz najracionalniji način proizvodnje toplotne.
Gradska toplana u Nišu je završila sanaciju toplovodne mreže. Popravke su rađene na 19 mesta gde je prošle sezone bilo gubitaka i curenja. Vršilac dužnosti direktora Niške toplane Predrag Milačić je rekao da su obavljeni i redovni godišnji remonti toplotnih izvora i podstanica, tako da je sve spremno za početak toplih proba.
Ovo su samo, da kažemo, radovi koje vide naši sugrađani. Još mnogo više radove je bilo pre svega na toplotnim izvorima, u remontovanju kotlova, šamotiranju, da ne nabrajem šta je sve rađeno. Apsolutno mislim u ovom trenutku, analize su da smo potpuno spremni za ono što se zove tople probe početkom oktobra meseca i da nećemo imati nikakve zastoje i kašnjenja u početku grejanja naših sugrađana.
I u većini drugih gradova Srbije pripreme su završene ili su pri kraju. U Kruševcu se završava remont 40 km duge mreže, a obezbeđena je polovina potrebnog uglja. U Majdanpeku očekuju završetak remonta 5. oktobra, a obezbedili su i dovoljno energenata za jednomesečnu potrošnju. Toplana u Kraljevu postigla je dogovor da gas plaća avansno, a za nabavku goriva su uzeli kredit, što je, kažu, uobičajena praksa.
Na severu zemlje privodi se kraju setva uljane repice. Očekuje se da će površine pod tom kulturom ove jeseni biti dvostruko veće nego lane. Mnogi ratari odlučili su da umjesto pšenice seju uljanu repicu, jer se pokazala kao mnogo profitabilnija. Više u prilogu Petra Kočića.
U somborskom kraju uljana repica je pre 2 godine bila zasejana na svega 800 hektara, a prošle godine površine su utrostručene. Razlog tome je relativno stabilan prinos, rana žetva i dobra otkupna cena ove kulture, kaže poljoprivrednik iz Čonoplje Stevan Dobi.
Najpre dođu novci, nekako je najsigurnije, vidimo koje su cene pšenice, rodovi, dođe tako godin, još ipak, ja mislim da je najisplativije. E sad bojim se sa druge strane da bit će grogo, pa će i cena pasti, ako bude pala, onda nećemo sejati više.
Krešimir Dulić iz Đurđina kod Subotice uljanu repicu zasejao je početkom septembra. Tvrdi da meteorološki uslovi nisu pogodovali setvi.
Najveći problem je nedostatak vlage. Uljene repice koje su sejane u tu odmah početkom 2. 3. septembra već niču, ali to nicanje je neki 70-80%. Izrazit je nedostatak vode. Tamo gde je palo malo više kiše 15 litara, pa tako u 2-3 navrata tamo je repica lepo nikla. A borame ima i gde još fali vode, gde je palo po 3-4 litre, ta neće nikniti još.
Bez obzira na meteorološke uslove u subotičkom kraju, površine pod uljanom repicom ove godine biće bezmalo udvostručene. Lane je bilo zasejano 2900, a ove godine se očekuje između 4,5 i 5000 hektara. Direktor Subotičke poljoprivredne stručne službe Damir Varga objašnjava da ratari repicu sve više seju jer im donosi najveći profit.
Osim toga, to je ozima kultura, problem su nam evo letnje padavine bile ove godine, problem su bile i zimske padavine, ali kažem ipak tokom zime imamo malo stabilnije klimatske uslove, znači agrotehnika je predvidljivija, veći uticaj čoveka na proizvodnju, znači dobri proizvođači dobrim agrotehničkim merama mogu ostvariti vrhunske prinose, za razliku evo, od kukuruza, ove godine čak i vrhunski proizvođači uz punu agrotehniku, očekivani prinosi će izostati.
Posebna prednost uljane repice u odnosu na druge ozime kulture je u tome što ranije dospeva za žetvu, tako da je suša previše ne smeta, a pritom omogućava i posternu setvu drugih useva.
Kultura. Izložba fotografija i dokumenata Srbije i Rusije u Velikom ratu biće otvorena večeras u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba predstavlja svevrstan istorijski pregled o vojnim vezama i odnosima dva naroda u Prvom svetskom ratu. A u Kolačevoj zadužbini u Beogradu počinje festival Art Link. Na otvaranju će nastupiti proslavljeni violinista Stefan Milenković, koji će integralno izvesti Vivaldijeva četirigodišnja doba zajedno sa mladim virtuozima i violinistkinjom Unom Stanić, dobitnicom nagrade Art Link. Irina Dukić iz veštava sa probe pred koncert.
U skladu s ovogodišnjim sloganom Na putu do zvezda, Art Link nastavlja sa svojom misijom da promoviše mlade muzičke talente. Ne postoji plemenitija misija ni svrha od umetnika koji živi kroz muziku i od muzike i koji nastoji da pomogne mladim muzičkim talentima, kaže violinista Stefan Milenković, vidno zadovoljan probama pred koncert.
Ma, zadovoljan sam preko svake mere, evo, zaista divni su svi momci, devojke i spremni su i zaista postoji onako jedna fantastična energija, entuzijazam i mislim da smo na pravom putu.
Stefan Milenković, nekada čudo od deteta, a sada proslavljeni violinista, mladim muzičkim talentima pred večerašnji koncert i u nastavku karijere poručuje.
Osnovno je da volite ono što radite, da osjećate tu strast, bez toga je to pretežak pravac da bi se čovjek njim uputio, ja mislim. Ali ako imate tu strast, onda zaista da se ne bojite ničega, mislim da danas ima više nego ikad mogućnosti da čovjek izađe, da ogroman broj ljudi u stvari vidi ono što radite, više nego pre.
Drugog dana festivala pijanista Pavle Krstić, dobitnik nagrade Art Link, najperspektivniji mladi muzički umetnik, predstavit će svoj album recitalom u svečane sali Skupštine grada Beograda. Prvi put u program Art Link festivala uvršteno je džez veče, kada će se predstaviti mladi srpski džez muzičari uz nemačkog pijanistu Klausa Reibela. Festival će 8. oktobra zatvoriti jedan od najtraženijih čelista na svetu, Ištvan Vardaji.
Posle velikog uspeha prve sezone serije Sumnjiva lica, od večeraš počinje emitovanje nove sezone te serije u produkciji Radio Televizije Srbije i izvršnoj produkciji Film Deluxa. Nastavak priče o društveno-političkom usponu porodice Cvijović u 42 epizode gledaoci će pratiti ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 22 časa na prvom programu naše televizije. U seriji je angažovano više od 150 glumaca i rediteljsko-scenaristički tim koji predvodi reditelj Dušan Milić.
Filmski i muzički festival Kustendorf našao se među 25 najopuštenijih filmskih festivala na svetu u ovoj godini prema oceni jednog od najčitanijih filmskih portala u Americi, Movie Maker. To je drugi put da je Kustendorf među najboljim festivalima koje biraju renomirani filmski radnici, scenaristi, reditelji, producenti i kritičari. Stigli smo do sporta, u studiju jedan je kolega Stevan Kovačević.
Naše odbojkašice juče savladele Belgiju sa 3-1. Od danas u Baku, gde će u četvrtak igrati četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva protiv boljeg iz duela Belorusija-Češka. Do sad 3 meča, 3 pobede i odlična igra pružaju nadu da Srbija može u polufinale. Na ATP i WTA listama bez značajnijih promjena. Jelena Janković na pragu ispadanja iz top 100. Danas je 97. Aleksandra Krunić 56. Đoković 6. Trojicki 48. Tipsarević 68. Lajović 84. A Đere 96. teniser sveta. Izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona prioritet je Fudbalskog saveza Srbije. U tom poslu se već poodmaklo, ekskluzivno nam je saopštio Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Njegovo uključenje očekujemo u Sportskom žurnalu, emisiji koja sledi posle Novosti dana.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice,
možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu je 19 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 17, u Novom Sadu i Somboru 15, na Kopaoniku samo 7. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Više padavina očekuje se posle podne i uveče na jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u Beogradu sutra od 13 do 21.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je bio Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.